Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Empire of AI Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI ni Karen Howe ay isang masusing aklat ng investigative journalism tungkol sa pag-angat ng OpenAI, ang kumpanyang nagpasikat sa ChatGPT at sa mas malawak na karera upang makabuo ng Artificial General Intelligence o AGI. Sinusundan nito ang paglipat ng OpenAI mula sa ipinangakong non-profit na nakatuon sa kaligtasan at kapakinabangan ng sangkatauhan tungo sa isang organisasyong malapit na nakatali sa malalaking puhunan, lihim na pananaliksik at matinding kompetisyon. Hindi ito simpleng talambuhay ni Sam Altman kahit mahalaga ang papel niya sa salaysay. Ginagamit siya ni Howe bilang sentro upang suriin ang mga taong, institusyon at paniniwalang humuhubog sa direksyon ng AI sa pamamagitan ng mga panayam, dokumento at pag-uulat mula sa Silicon Valley hanggang sa mga komunidad na apektado ng infrastruktura at paggawa para sa AI. Inilalantad ng aklat ang mga nakatagong gastos ng teknolohiyang madalas ipinapakita bilang automatiko at walang hanggan ang pakinabang. Pangunahing layunin nitong tanungin kung sino ang nagkokontrol sa AI, sino ang nakikinabang, at sino ang nagdadala ng panganib at gastos nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa misyong non-profit tungo sa karera para sa kapangyarihan at puhunan. Iyas sa pinakamahalagang pagsusuri ng aklat ay ang pagbabago ng OpenAI mula sa isang non-profit na may pampublikong misyong tiyaking makikinabang ang buong sangkatauhan sa AGI. Tungo sa isang organisasyong kailangang kumilo sa loob ng napakamahal na merkado ng advanced AI. Ipinapakita ni Howe na ang pagbubuo ng malalaking modelo ay nangangailangan ng chips, cloud computing, datos, talento, at kapital na kakaunti lamang ang kayang tustusan. Dahil dito, ang ideal na pagiging bukas at independyente ay napapalitan ng mas mahigpit na kontrol sa impormasyon at mas malapit na ugnayan sa malalaking korporasyon. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi sapat na husgahan ang isang kumpanya batay lamang sa nakasaad nitong misyon. Kailangang tingnan ang istruktura ng insentibo nito. Kapag ang tagumpay ay sinusukat sa bilis ng paglabas ng produkto, laki ng pondong nalilikom at kakayahang malampasan ang mga kakompetensya. Lumalakas ang puwersang nagtutulak sa komersyalisasyon. Hindi nito automatikong ibig sabihin na walang mabuting layunin ang mga taong nasa loob ng kumpanya. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang mabubuting layunin ay maaring mabago ng institusyonal na presyor. Para sa mambabasa, ito ay isang paraan upang suriin ang mga pangako ng anumang kumpanya ng teknolohiya. Tanungin kung paano ito pinopondohan, sino ang may impluensya sa pagpapasya, at ano ang kapalit ng napakalaking sukat ng operasyon. Sa ganitong lente, ang kwento ng OpenAI ay hindi lamang natatanging kaso, kundi halimbawa ng mas malawak na pagbabago sa industriya ng AI. Ikalawa, ang AGI bilang pangako, ideolohiya at paraan ng pagtipon ng impluensya, sinusuri ng Empire of AI ang AGI hindi lamang bilang teknikal na layunin, kundi bilang ideyang nagbibigay katwiran sa pambihirang pagkuha ng puhunan, talento, datos at kapangyarihan. Ang AGI ay karaniwang inilalarawan bilang sistemang may malawak at malataong kakayahan sa pagkatuto at pangangatwiran. Dahil napakalaki ng posibleng pakinabang at pinsalang ikinakabit dito, nagiging makapangyarihan itong pangako sa mga mamumuhunan, empleyado, opisyal ng gobyerno at publiko. Ang mahalagang tanong ni Howe ay hindi lamang kung kailan o kung posible nga ba ang AGI. Mas nakatuon siya sa epekto ng paniniwalang malapit na ito. Kung ipinapalagay na ang isang kumpanya ay maaring lumikha ng teknolohiyang magbabago sa mundo, mas madaling tanggapin ang lihim na paggawa, napakalaking paggastos, at konsentrasyon ng desisyon sa iilang tao. Ang retorika ng kaligtasan ay maaari ring maging dalawang bagay ng sabay, isang tunay na pag-aalala sa panganib at isang dahilan upang limitahan ang panlabas na pagsisiyasat. Hindi sinasabing walang saysay ang pag-aaral sa mga panganib ng makapangyarihang AI. Sa halip, hinihiling ng aklat na paghiwalayin ang makatwirang paghahanda mula sa paggamit ng malalaking hipotetikal na panganib upang tabunan ang kasalukuyang pinsala, kabilang sa kasalukuyang usapin ang karapatan ng manggagawa, paggamit ng enerhiya, pananagutan sa maling output at demokratikong paglahok. Sa ganitong pagbasa, ang AGI ay usapin din ng pamamahala, hindi lamang ng agham o inhinyeria. Ikatlo, ang alitan ng mabilis na paglulunsad at maingat na AI safety sa loob ng OpenAI. Mahalagang bahagi ng aklat ang tensyon sa pagitan ng mga grupong nagtutulak ng mabilis na pagbuo at paglabas ng produkto. at ng mga grupong naniniwalang kailangan ng mas mahigpit na pagsusuri sa kaligtasan. Madalas itong inilalarawan sa loob ng industriya bilang banggaan ng mga boomer na nakatuon sa pagpapabilis at komersyalisasyon at mga doomer na mas nag-aalala sa malalaking panganib ng advanced AI. Hindi ito simpleng labanan ng mabuti laban sa masama. Parehong panig ay maaring naniniwalang mahalaga ang AI at may pananaw tungkol sa pananagutan. Ngunit ipinapakita ni Howe na sa isang kompetitibong merkado, may malinaw na bentahe ang mabilis na paglulunsad. Ang unang makapaglabas ng produktong nakakakuha ng atensyon ay maaaring makakuha ng gumagamit, puhunan at impluensya. Samantala, ang pagbagal para sa pagsusuri ay madaling magmukhang paghadlang sa progreso. Ang ganitong kondisyon ay naglalagay sa mga safety team sa mahirap na posisyon dahil maaari silang magkaroon ng tungkulin ngunit kulang sa kapangyarihang pigilan ang desisyong pangnegosyo. Kaugnay nito ang dramatikong pagtanggal at mabilis na pagbabalik ni Sam Altman bilang CEO noong 2023. Para kay Howe, ang pangyayaring ito ay hindi lamang chismis sa boardroom. Inilantad nito kung gaano kahina ang mga mekanismo ng pamamahala kapag ang isang maliit na lupon, mga mamumuhunan, empleyado at kasosyong korporasyon ay may magkaibang pananaw sa misyon ng kumpanya. Ang praktikal na aral ay malinaw, ang AI governance ay dapat may malinaw na otoridad, pananagutan at proseso bago sumiklab ang krisis. Ika-apat, ang nakatagong paggawa sa paglinis ng datos at paghubog ng mga AI system. Tinututulan ng aklat ang ideya na ang AI ay purong automatiko o halos walang pakialam ang tao sa likod nito. Bago maging kapaki-pakinabang at mas ligtas ang isang chatbot o image generator, kailangan ito ng napakaraming datos na pipiliin, lalagyan ng label susuriin, at minsan ay sasalain para sa marahas, mapanlinlang o sexual na nilalaman. Ang gawaing ito ay kadalasang ipinapagawa sa mga kontratista at data worker na malayo sa mga sentro ng kapangyarihan ng Silicon Valley, kabilang ang mga manggagawa sa Global South. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil ipinapakita nitong ang kalidad at asal ng AI ay hindi natural na lumilitaw mula sa algorithm. May mga taong gumagawa ng mga paghuhusga tungkol sa kung anong nilalaman ang katanggap-tanggap, ano ang nakasasakit, at paano dapat tumugon ang sistema kapag mababa ang bayad. Kulang ang proteksyon o nakalantad ang manggagawa sa nakapipinsalang material. Ang ipinapakitang talino ng produkto ay may kasamang gastos na hindi nakikita ng karaniwang gumagamit. Hindi rin pare-pareho ang karanasan ng lahat ng data worker at hindi lahat ng trabaho sa sektor ay automatikong mapagsamantala. Gayunman, ang sentral na hamon ni Howe ay ang kakulangan ng pagkilala at kapangyarihan ng mga taong mahalaga sa proseso. Para sa mga gumagamit, mamimili at tagapagpatupad ng patakaran, hinihingi nito ang mas konkretong tanong. May makatarungang sahod ba, suporta sa kalusugang pangkaisipan, malinaw na kontrata, at paraan ba upang marinig ang boses ng mga manggagawa? Ang ethical na AI ay hindi lamang ligtas na software, kundi makatarungang kondisyon ng paggawa. Panghuli, ang presyo ng compute, data center, enerhiya, tubig, at likas na yaman. Iniugnay ng Empire of AI ang pag-unlad ng mga modelo sa physical na mundong madalas, hindi nakikita sa paggamit ng isang app. Ang mga modelong ito ay nangangailangan ng malalaking data center, makapangyarihang chips, tuloy-tuloy na kuryente, mga sistema ng pagpapalamig, at malawak na network ng pagmimina, paggawa at transportasyon. Sa aklat, ang compute ay hindi abstraktong teknikal na salita lamang. Ito ay material na kapasidad na may epekto sa enerhiya, tubig, lupa at mga komunidad. Mahalaga ang puntong ito lalo na sa mga bansang gaya ng Pilipinas, kung saan ang gasto sa kuryente, katatagan ng supply, kalidad ng tubig, at pag-aproba ng malalaking proyekto ay may direktang epekto sa mga mamamayan. Hindi sapat ang pangakong ang AI ay magpapataas ng produktibidad kung hindi malinaw kung sino ang sasagot sa dagdag na pangangailangan sa infrastruktura. Kailangang timbangin ang mga posibleng benepisyo laban sa lokal na epekto, kabilang ang singil sa enerhiya, paggamit ng tubig at prioridad ng komunidad. Hindi argumento ni Howe na itigil ang lahat ng paggamit ng AI o data center. Ang mas tiyak niyang punto ay dapat makita ang buong supply chain at huwag tratuhing walang hanggan ang mga likas na yaman. Ang responsableng pag-unlad ay mangangailangan ng malinaw na pag-uulat sa paggamit ng enerhiya at tubig, mas matipid na disenyo ng mga modelo, at makabuluhang konsultasyon sa mga lugar na tatanggap ng infrastruktura. Sa ganitong paraan, ang usapin ng AI ay nagiging usapin din ng pampublikong pagpaplano at patas na pamamahagi ng yaman bilang pagtatapos. May nambasahin ang Empire of AI para sa mga gustong umunawa sa OpenAI at sa kasalukuyang boom ng AI nang lampas sa mga demo pangakong pangnegosyo at nakagigiliw na usapan tungkol sa chatbot. Kapakipakinabang ito sa mga estudyante, mamamahayag, guro, gumagawa ng patakaran, teknolohista, manggagawa sa creative at serbisyo, at karaniwang gumagamit na naisuriin kung paano nakaapekto ang AI sa trabaho, kapaligiran at demokrasya. Hindi kailangan ng malalim na technical na background upang masundan ang sentral nitong argumento dahil inuuna nito ang tao, institusyon at material na kondisyon sa likod ng teknolohiya. Ang pinakamahalagang pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas malawak na tanaw sa halip na ituring ang AI bilang neutral na kasangkapan na basta na lamang sumusulong, ipinapakita nito na ang direksyon ng teknolohiya ay resulta ng mga desisyong pinansyal, pampolitika at pang-organisasyon. Dahil dito, mas magiging tiyak ang mga tanong ng mambabasa tungkol sa transparency, kaligtasan, karapatan ng manggagawa at epekto ng data center sa komunidad. Naiba ang aklat sa maraming librong tungkol sa AI na nakasentro sa teknikal na posibilidad, personalidad ng mga founder o kompetisyon ng mga kumpanya. Pinagdudugtong ni Hao ang mga pangyayari sa loob ng OpenAI kabilang ang krisis sa pamunuan nito. Sa mga manggagawang nagpoproseso ng datos at sa mga lugar na nagdadala ng pangangailangan sa likas na yaman, may malinaw itong kritikal na paninindigan at maaring maramdaman ng ilang mambabasa na mas mabigat ang pagbibigay diin sa mga panganib kaysa sa mga solusyon. Ngunit ang lakas nito ay ang masusing pag-uulat at ang pagtangging paghiwalayin ang teknikal na tagumpay mula sa tunay nitong gastos sa lipunan. Kung gusto mong sumuporta Karen Hao, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.